Täällä ollaan sunnuntai-kävelyllä tällä kertaa Katajanokalla. Me ollaan tässä Katajanokan laivaterminaalin edustalla. Mites elokuvaohjaaja ja tuottaja Timo Koivusalo, lähdetäänkö Ruotsiin?
Mikä jottei, laulettaisiin matkalla vaikka, että isä lähti Ruotsiin ja niin poispäin, äiti lähti Thaimaaseen ja miten se sanat meni. Joo, täällä nurkilla ollaan. Mähän itse asun ihan maaseudulla Porissa pienessä Lattomeren kylässä, mutta nyt ollaan Katajanokalla ja viimeistellään tosiaan mun uusinta elokuvaa. Ruotsin laivat on kyllä tuttu ja siellä tuli keikkailtua paljon.
Sä oot aloittanut uras 92.
Kyllä, että aikaisemmin muissa ammateissa, mutta sitten mä lähdin tällaiseen niin kuin sanoisiko Tivoli-hommiin siinä 90-luvun alkupuolella ja niillä jäljillä ollaan edelleen. Et ei olisi ikinä uskonut, että voi tehdä näin kivoja hommia ammatikseen.
Joo. 92 kuitenkin siirryt TV-puolelle ja joo. TV-juotajaksi.
Kyllä joo, sitä en oli tehnyt keikkaa ja paljon laivakeikkaa. Ja 92 tosiaan alkoi tuttu juttu show ja sitä tehtiin 10 vuotta. Ja se oli kyllä mieluisa ja riemukas pesti. Siinä sai tavata hauskoja ihmisiä paljon, niin kuin satoja ja satoja pariskuntia vieraina ja artisteja ja muita. Että täytyy tunnustaa niitä aikoja, jopa ikävä. Se oli tosi hauskaa hommaa.
Joo. Täällä on kyllä sen verran kova tuuli laivaterminaalin edustalla, että...
Joo, mennään lämmittelemään. Täällä on kylmä. Mitä me täällä palellaan? Mitä? Mä luulin, että se suhina oli mun korvissa, mutta se oli toi tuuli. Mä oonkin ihan normaali.
Sä oot ihan normaali.
Tervetuloa matalaan maalle. Täällä ei edes sada tää sisällä.
Oi, täällä on ihana lämmintä ja lämmin tunnelma.
Saisiko olla jäävettä vai onko liian kylmä?
Yle. Radio Suomi.
Parempi tulla tänne tämmöisiin tiloihin, missä voidaan keskustella rauhassa. Eli olemme tällä hetkellä täällä Katajanokalla. Tuossa ihan naapurissa on filmisäätiö. Timo Koivusalo, elokuvaohjaaja ja tuottaja. Se varmasti kertoo nyt siitä, että joku asia on loppuvaiheessa.
No kyllä, kesällä kuvattiin taas uutta Risto Räppääjää ja Yöhaukka-nimistä elokuvaa ja leikattiin alkusyksy ja nyt on semmoiset viimeistelyhommat menossa, että ollaan täällä Katajanokalla viikon verran, että tuossa on pari firmaa, äänifirma, jossa tehdään sitten nämä ihan lopulliset äänimiksaukset ja musajutut liitetään sinne ja tehosteet ja sitten on toinen firma ihan vieressä, missä tehdään loput värimäärittelyt ja tämmöiset kuvalliset efektit, eli tämä on tämmöinen loppurutistusviikko, sen jälkeen se tavallaan koko elokuva on omista käsistä pois. Sitten alkaa tietysti markkinointipuuha, että 19. helmikuuta meillä on siinä hiihtolomien alla sitten ensi ilta ja tällaisia hyvän tulisi koko perheen elokuviin niin kuin räppäjät, niin niitä on ollut kyllä nautinto tehdä, että itse on tykännyt kovasti. Semmoinen niin kuin itse asuu kuitenkin sen niin kuin 8-vuotias pojanviikari, niin siihen on helppo asettua niihin housuihin ja ritsoilla ammuskelemaan, että mä oonkin aina sanonut, että kyllä säikähtäisi sinä aamuna, kun herää ja huomaisi olevansa aikuinen, se olisi kauhea kohtalo.
Mä just oon miettinyt, tämä oli kolmas sun riistoräppäjä elokuva. Tätä Yöhaukkaa on kuvattu Nakkilassa. Sitten sitä on kuvattu Naantalissa, sitten sitä on kuvattu...
Naantalin Rymättylässä.
Rymättylässä, joo. Ja sitten jossain Helsingissä.
Joo, kyllä. Me oltiin muun muassa luonnontieteellisessä museossa ja rautatieasemalla ja tällaisilla eri puolilla Helsinkiäkin pikkusen. Kyllä se niin hauskalta näinä skaamosaikoina... Ihmiset käyttää herätäkseen kirkasvalolampua, mutta itse kun katselee valkokankaalta kesästä kaunista maisemaa, niin se on oikeastaan sama efekti. Sitten kun tulee ulos pimeästä kopista, onneksi ei vielä pyöreistä kopista, kai senkin aika tulee, niin huomaat herran aika ulkona ihan pimeä, koko päivä ei ole hetkeäkään valaistunut, mutta itse on katsellut koko aika kesäisiä maisemia, niin se on aika hyvää tämmöistä sääterapiaa.
No sitäkin. Vuosi sitten Risto Räppääjä ja Liukas Lennart palkittiin Euroopan parhaana lasten elokuvana ja Samuel Shipway palkittiin myös parhaana lapsinäyttelijänä tuosta kyseisestä elokuvasta. Onko nyt paineita tämän tuoreen räppäjän kanssa, Yöhaukan kanssa?
Onneksi ei olla televisiossa, radion kuuntelijat ei näe mun maireita hymyä, kun sä sanot, että Euroopan paras. Mä yritän pitää luontaisen vaatimattomuutta. En mä tiedä, aina tarina tehdään yksi tarina kerrallaan ja yrittää tehdä siitä niin hyvän, että sen uskaltaa sitten päästää käsistään. Ja oikeastaan se on paras mittari, että mä teen kyllä elokuvat aika paljon niin, että tämän mä menisin itse katsomaan. Mun mielestä se on oikeastaan ainut kriteeri. Et mä mietin, että jos mä olisin se 8-vuotias pojanviikari, niin mä menisin katsomaan tämä. Jos mä olisin sen 8-vuotiaan pojanviikarin 80-vuotias isoisä, niin mä menisin katsomaan tämän. Niin sellaisen leffan mä yritän tehdä ja yrittää päästä niin lähelle sitä mielikuvaa kuin haluaa. Mutta kyllä se kieltämättä hyvältä tuntui, kun Liukas Lennart valittiin Euroopan parhaaksi lasten elokuvaksi koko sille porukalle ja tekijätiimille, niin se on ihan hauskaa, että silloin joku mittari on niin kuin täytetty ja se on ihan mainiota, mutta kyllä leffan tekijälle hienoin hetki on katsoa yleisön kanssa elokuva ja kuulla esimerkiksi täyden elokuvateatterisallillisen lasten nauravan ja riemuitsevan tai jännittävän yhtä aikaa, hengittävään samaa aikaa ja sydämet pamppailee samaa aikaa kuin jännittävä kohta, niin kyllä se on se paras palkinto.
Ja olihan se totta kai huikeeta, siis Euroopan paras lasten elokuva, hyvänen aika sentään.
Mutta vaatimattomuuteni alkaa murentua, jos sä toistat vielä. Se sana oli Euroopan paras.
Lähteekö tämä kansainväliseen levitykseen?
Ei suoranaisesti sillä tavalla, että meidän levittäjähän on Walt Disney Company, että sikäli edellytyksiä on, mutta sitten eri puolilla kyllä sitä esitetään. Niin kuin Liukkaan Lennartin jälkeen tuli Risto Räppäjä ja Sevillan Saituri, ja sitä on esitetty kyllä eri puolilla, mutta se, että se tulisi johonkin ihan niin kuin elokuvateatteriohjelmistoon runsaasti eri maissa, niin sellaista ei ole näköpiirissä, mutta eri puolilla, eri tapahtumissa, festivaaleilla ja näin poispäin. Että lasten ja koko perheen elokuva tuntuu olevan huomattavasti helpommin lähestyttävä myös eri maissa ja eri kulttuureissa kuin pelkästään aikuisille suunnattu elokuva, jolloin se on helposti kovasti kansallinen, helposti se leffa, kulttuuriaihe, piirit, kielet ja tällaiset. Jos ei sitten puhuta ihan vaikka seikkailuelokuvista, ne on taas hyvinkin kansainvälisiä, mutta Suomessa semmoisia ei ole paljon tehty, jotka olisi maailmalla breikannut isosti. Mutta näköjään tämmöiset koko perheen elokuvat, niin niitä on helpompi lähestyä myöskin muilla kielialueilla, ja se tuntuu ihan hyvältä.
No sä oot tehnyt myös oma elämäkertaelokuvia. Kumpaan kallistut enemmän? Kumpia on kivempi tehdä? Haastavampi?
Niin, mieluisa on aina se työ, mitä on juuri tekemässä. Kyllä se niin tahtoo olla. Elokuvan teko on niin pitkä prosessi, että jos se alku kipinää ja semmoinen valtava into ja palo siihen asiaan ja tarinaan, niin se koko pitkä prosessi ei tahdo jaksaa. Että niin kuin tässä Räppääjässä, kun ollaan tehty 3 räppääjäelokuvaa, niin se on tavallaan vuoden verran se kaari, kun sitä keskitytään ja tehdään sitä työtä. Mä tein 2 elokuvaa Väinö Linnan täällä Pohjantähden alla, ja siihen meni omasta elämästä 5 vuotta, jolloin silloin pitää tosissaan päättää, että nyt mä uhraan mun elämästä 5 vuotta tähän ja teen nämä, ja sitten kun on valmis, niin se on aika tyhjä olo sen jälkeen. Mutta joka leffaan pitää tavallaan innostua uudestaan, ja eri työvaiheissa innostuu ja saada se sama niin kuin fiilis alkuideasta, niin vielä siihen, kun loppuleikkauksia tehdään, niin vielä se pitää olla se sama into, että se pitää jostain se kipinä löytää ja se alkuinnostuksen olla niin vahva. Mutta mä oon kyllä rakastanut tehdä näitä henkilökuvia, niin Rautavaara, Helismaa, Irvin, Sibelius, että silloin pääsee sukeltamaan niin kuin niiden ihmisten maailmaan ja siihen aikaan historiassa. Et se on ollut hirveän kiehtova tutki, että mä oon lähestynyt niitä juttuja aina sen kannalta, että mä haluan kertoa niin todenmukaisen tarinan niistä ihmisistä, mitä mun mielikuva on, kun on tutkinut kaiken tausta-aineiston. Nykyään olisi vähän enemmän muotia tehdä ja enemmän taputeltaisiin olalle, kun tekisi elokuvan jostakin just merkkihenkilöstä, vaikka Sibeliuksesta, mutta se sijoittuisikin Kontulaan. Ja Sibelius olisikin yllättäen huumenuori ja olisi uusi moderni näkökulma, joka olisi ajankohtaisempi kuin koskaan. Niin se tapa, se on maailma ollut pitkään tämän tyyppinen, esimerkiksi niin kuin vaikka oopperamaailmassa, että sijoitetaan niin kuin tapahtumia johonkin toiseen viitekehykseen, vaikka story on sama. Se on ihan hyvä, että traditiota uudistetaan, mutta silloin kun otetaan jonkun henkilön nimi ja sen nimen alla tehdään elokuva, niin sen pitää jotenkin aika rehellinen olla sille aiheelle ja kohteelle. Ja että kun ihminen lähtee leffasta pois, se vielä tietää siitä ihmisestä ja henkilön elämästä jotakin, niin se on ollut se lähtökohta. Ja niitä on ollut tosi kiva tehdä, varsinkin kun on ollut vielä musiikkihenkilöitä.
Niin onhan sulla itselläkin musiikkitausta. Sä siirryit kameran taakse 5 Pekko-elokuvan jälkeen 2007. Mikä oli se käännekohta?
Niin se oli hullu aika siirtyä, koska sitten tuli laajakuva televisio, että mun molemmat posketkin olisi mahtunut telkkariin. Että turhaan vaaran aikaan mä siirryin kyllä. Mä tein aikanaan tosi paljon keikkaa, yksin viihdytin kaverin kanssa, oli konserttikiertoita, oli messuja, markkinoita, harjakaisia, laivakeikkoja, ravintolakeikkoja. Sitten kun siihen tuli semmoinen olo, että tätä ei tahdo jaksaa yksin kiertämistä, niin sitten oli kiva TV-duunit ja myöskin tätä esiintymisviettiä Pekko Lippalakki päässä TV, tai siis elokuvakameralle. Se oli ihan hauska vaihe ja tykkäsin kyllä kovasti hortoilla kameran etupuolellakin, mutta jotenkin se itse tarinan kertominen, se on se, mitä niin kuin rakastaa, pystyy niin kuin välittämään. Mä oon sanonut, että leffanteko vähän niin kuin kuvittaisi uniaan, että jokainen, kun on nähnyt unta, yrittää niin kuin selittää kaverille, että siinä oli näin, me oltiin ekaksi, niin kuin me oltiin tuossa Katajonokalla, mutta oikeasti me oltiin Lyypekissä. Ja sitten kun me lähdettiin siitä liikkeelle, me tultiin Tukholman satamaan ja siellä oli muun muassa Aira Samulin ja sitten siellä oli Sanna Kojo ja sitten siellä oli kolme kissaa, jotka muuttui elefanteiksi. Ja kuuntelija on ihan sekaisin, että mitä toi puhuu, että unta ei pysty kertomaan, ei millään pirulasta tunnelmaa. Mutta leffassa pystyy aika lähelle pääsemään sitä asiaa, mitä haluaa niin kuin välittää eri tunteita ja storeja. Ja se sitten ehkä vielä oli vahvempi vietti kuin se oma esiintymisvietti. Ja ehkä olin myöskin armollinen Suomen kansalle, että mä en enää koikkelehdi kameran edessä. Mutta koska tahansa Pekko voi palata, olkaa varuillanne.
Niin, mun piti just kysyä, että tekeekö Pekko aikamiespoika paluu vielä?
Se voisi hyvin olla, että entäs nyt Pekko ja Pekkovuoren emäntä ja kyllähän sitä ei. Mä oon huomannut, että se Pekko puku, semmoinen Teryleeni puku, niin se oli niin huonoa kangasta, että se on kutistunut kaapissa jostain syystä. Mä en ole muuten miksikään, mutta puku ei vaan mahdu päälle. Miten voi olla?
Joo.
Ja jopa lippalakki ei mahdu, pää on niin turvoksissa.
Joo, se on jännä, että jotenkin vaatteet vaan pienenee, mutta mä ymmärsin, että pienet vaatteet on nyt muotia.
Se on ihan totta, joo, kyllä niin kuin Pekollekin napapaita sopisi, että kyllähän semmoinen agraariseroottinen elokuva olisi tilauksessa.
No mutta musiikin tekeminen, onko se jäänyt?
No ei se onneksi kokonaan. Kyllä mä kirjoittelen silloin tälle lauluja ja multa pyydetään aika paljon lauluja ja tekstejä ja niin poispäin. Että niitä on tullut tehtyä. Tuohon ekaan räppääjäänkin tuli tehtyä lauluja musiikkia, ja se on vähän surku sikäli, että elokuva tahtoo viedä niin kaiken ajan ja aivokapasiteetin, että sit pitää oikeasti hetki ottaa aikaa ja päättää, nyt tehdään lauluja vaikka kuukausi, että tavallaan saa sen koneen taas käyntiin. Se on vähän, voisi kuvitella, että urheilijoilla on sama, että on pakko pitää joku harjoittelurytmi, että homma pysyy puikoissa ja hommat etenee. Niin laulun tekemisessä on vähän se sama, että yksi laulu silloin, toinen tällöin, niin se on semmoista vähän puurtamista, mutta sitten kun saa koneen käyntiin, niin varsinkin tekstipuolella mä oon huomannut, että se on niin, että silloin tavallaan alkaa ajatella riimeissä ja etsii aiheita ja pistää sellaiset silmälasit päähän, joiden kautta katsoo maailmaa, että miten tästä aiheesta saisi laulun, kun välillä katsoo, miten tämän idean saisi elokuvan kohtaukseksi. Mutta musiikki on vahvasti koko aika mukana ja kuluta musiikkia hyvin laajasti, erilaista musiikkia ja on kyllä äärimmäisen ylpeä esimerkiksi meidän, no niin, nyt tulee kehuja, Yleisradiosta. Oli kyllä mahtava seurata siis suorat lähetykset Sibelius-viulukilpailusta. Se on aika huikeeta, että meillä on tällainen palvelu. Ja muutenkin me nähdään suoria lähetyksiä konserteista, RSO-konserteista ja noin poispäin. Että tämä on aika onnistunut tämä meidän kulttuuripolitiikka siinä kyllä. Se on kyllä hienoa, että ei olla maksumuurin takana, vaan katsotaan useana päivänä täyttä musiikkitalon salia ja huippuviulista ja lavalla. Ja siitä nauttii. Puhumattakaan viikonlopun ohjelmista, esimerkiksi Radio Suomessa, joista olen niin kuin addiktoitunut. Nyt pitää kuunnella Areenasta, jossa mä en kuule näitä suorana. Että mulla on tämmöinen perverssipuoli.
Herranjestas, kiitos vaan näistä. Kyllä. Nyt päästiin rahaan. Puhutaan rahasta. Hmm. Ja raha tietysti ratkaisee myös elokuvan tekemisessä. Minkälaisella budjetilla on tehty nyt esimerkiksi Yöhaukka?
No Risto Räppä ja Yöhaukan budjetti oli noin 1,6 miljoonaa. Että ne on suuria summia ja ennen kuin itse alkoi elokuva-alalla, niin ihmetelin, miten se on mahdollista, mikä siinä voi maksaa niin paljon. Mun nyt sen on niin kuin tajunnut, kun työnantajana on ja niin kuin maksaa joka ainoa laskun ja lipun ja lapun, niin työn tekeminen, vaikka ajattelin, että elokuva on tekninen laji, on hienoa välineistöä ja efektejä, kameroita, äänityslaitteita, kaiken maailman kalustoa, niin se on nyt puhtaasti käsityötä. Et se on valtava määrä ihmisiä, tiimit on isoja, henkilökuntaa, näyttelijöitä ja eri työvaiheita todella paljon. Että niin kuin yksi elokuva työllistää satoja. Et jos ei suoraan sinne tuotannossa, niin sitten jälkituotantofirmoissa ja markkinoinnissa ja kaikkea. Et se on se, mikä siinä maksaa. Ja kun itse tuottaa elokuvan ja itse on myös ohjaaja, niin voi ajatella, että siinä tulee tämmöinen aikamoinen niin kuin kriisitilanne. Ja mä oon ratkaissut sen asian niin, että jos ohjaaja Koivusalo haluaa jonkun ratkaisun, niin tuottaja Koivusalo saa sen luvan hoitaa sen rahan. Että ohjaaja voittaa aina meidän tuotannoissa, että tavallaan mennään aina se idea ja sisältö edellä, eikä niin, että tehdään tämä nyt vähän nopeasti halvemmalla, että päästään tekemään seuraavaa juttua. Että se on kyllä niin, että voisi kuvitella, että se halvaannuttaisi, että joutuu kuvatessa miettimään esimerkiksi rahaa. Mutta tuottaja Koivusalo tekee duuninsa etukäteen, ja sitten kuvauspaikalla on ohjaaja Koivusalo. Eikö kuulostaa aika skitsalta?
No mutta miten tämä rahoitus sitten järjestyy?
Avainasemassa kyllä Suomessa on tämä rahoitusjärjestelmä, mitä elokuvasäätiö, joka jakaa rahaa elokuville. Ja tietysti on TV-kanavat, jotka ostaa ennakko-ostoon, ja yksi keskeinen rahoitus tulee elokuvan levittäjiltä. On levittäjäyhtiöitä, jotka niin kuin tavallaan ostaa ennakkoon, maksaa määrätyn summan ja sitten he levittää elokuvan valkokankaalle ja sitä kautta he saa tuottoja kuin myös elokuvan tekijät. Että tämä rahoitusrakenne, sama elokuva, sama raha, kun työ on jo tehty, niin meidän kielialue on vähän semmoinen murhe siinä juuri ollut, että kun elokuva on tehty ja sama raha käytetty, niin se ei välttämättä tuu sieltä takaisin, koska meillä on niin pieni kielialue. Jos me oltaisiin vaikka skandinaavinen kielialue, kuuluttaisiin samaa Ruotsin ja Norjan kanssa, niin se yleisö kasvaisi heti valtavasti ja se mahdollisuus saada niin kuin niitä katsojia. Televisiopuolellahan tämä tämmöinen Nordic-yhteistyö jo toimii aika hyvin, mutta aika harva suomalainen esimerkiksi menee katsomaan, jos tulee norjalainen elokuva Suomessa leffateattereihin, niin ei sinne valtavia jonoja tule, puhumattakaan jos siinä tulee bulgarialainen tai puolalainen elokuva, että ne on vaan sitten muutama harrastaja, niin sama koskee suomalaista elokuvaa maailmalla. Ja ilman näitä tukijärjestelmiä, niin Suomessa ei kyllä elokuvia pystyttäisi tekemään kuin muutama sellainen, joka tavallaan kannattaa itse itsensä. Et se on kyllä ihan hienoa, että meillä tämä järjestelmä toimii. Mm. Ja mä oon puhunut koko ajan sen puolesta, niin kuin moni muukin meidän alalla, että se pitäisi olla ja saada mahdollisimman lähelle ihan samaa rahoitusmuotoa ja vakiinnuttaa kaikin tavoin, ihan niin kuin on se sitten sinfoniorkesteri, oopperat, teatterilaitoksen, kaikkien näiden kulttuurien tukeminen, ettei se olisi aina vaan niin valtavan projektikohtaista tai niin kuin, aina joka vuosi taistellaan niistä rahoista, mitä opetusministeriö myöntää veikkausvoittovaroja, jota elokuvalle jaetaan. Niin nythän koko kulttuurikentän rahoitus on valinkauhassa ja siellä kulttuuriministeri pohtii, että miten rahoitusmalleja muuttuvassa ajassa aletaan rakentaa ja tehdä. Mulla on ollut siitä onni, että on onnistunut tekemään joitakin elokuvia, jotka ei ole pelkästään vienyt rahaa, vaan myöskin sitten on saanut siitä vuodesta palkan ja firma on pystynyt pyörimään. Mutta joka elokuvan kohdalla mullakaan ei ole niin, ne riskit on aina valtavia. Hmm. Noin 50% pitää yhdessä hakumuodossa esimerkiksi kerätä rahaa muualta ennen kuin voi hakea säätiöltä. Se on sellainen 50-50 hakuprosessi ja näin poispäin. Hyvänä puolena se, että sillä etsitään nimenomaan elokuva ulkopuolista rahoitusta, elokuva-alan ulkopuolista ja pyritään myöskin etsimään nimenomaan yleisöelokuvia. Silloin kun mä aloitin elokuvien tekemisen, niin joka paikassa se asia oli kirjoitettu, että Koivusalo tekee yleisöelokuvia, ja se oli rumin haukkuma sana, mitä elokuva-alalla silloin saattoi olla, että tekee yleisöelokuvia. Nyt on alettu ymmärtää, että elokuva ei oikein ole olemassa, jos se on vaan niin kuin filmikelalla tai tänä päivänä digitaalisessa muistitikussa. Ihan sama kuin kirja ei ole olemassa, jos se on kirjahyllyssä, että se on vasta kun joku lukee sen, niin se herää henkiin. Ja elokuva on niin kallis taidelaji, että ei sitä voi tehdä itselleen tai toisilleen, kyllä se tehdään aina yleisölle, ja se on se lähtökohta, että mutta väittäisin, että kaiken kaikkiaan tällä hetkellä Suomessa on aika hyvin asiat elokuva-alan rahoituksessa, koska pitkälti yli 2 miljoonaa on käynyt katsomassa jo kotimaisia elokuvia tänä vuonna. Ja se on huikea määrä. Et elokuvalla on selvästi sellainen uusi nousukausi menossa. Ja se on tärkeää on se, että ei tämän hetken, että kotimainen elokuva on suosittu, eikä kirosana, niin kuin se oli aikanaan, vaan tärkeää on se, että pysyy se tekemisen taito. Se on vähän semmoista kisälli oppilas- ja mestarihommaa kuitenkin, että alalle tulee ihmisiä, jotka ei opi elokuvan tekoa, jos ei ne pääse tekemään sitä tiimeihin mukaan ja lähtee niin kuin puu juurelta ylöspäin. Tuotantofirmat, että koneisto pysyy käynnissä, että pysyy nämä prosessit käynnissä ja osataan ja opitaan tehdä, juuri kun on opittu, miten elokuvaa tehdään, niin se on tärkeää, että yhtäkkiä se rahoitus ei esimerkiksi katkea ja joudutaan taas opettelemaan uudestaan niin kuin koko homma. Tulee uusi sukupolvi, joka joutuu hampaa tirvessä taistelemaan rahasta. Mä oon ehkä siitä vähän outo elokuvalla ihminen, mä oon suht tyytyväinen tämän hetken tilanteeseen, vaikka itse ei toki aina saa rahaa silloin, kun haluaisi. Ei voi saada, hakijoita on niin paljon. Mutta ei ole myöskään halua siihen itkukuoroon, että miksi mulle ei anneta rahaa. Sitten on, jos olet sitä rahoitusta kasaa aina jonkun muun jutun kautta. Ja niin kuin näkee, niin tämmöinen nälkäkurkihan mä oon, että niin kuin ei ruokaan ei riitä rahaa, sitä vaan laihtuu ja laihtuu.
Joo, mä huomaan sen kyllä. Mä palaan vielä siihen, kun sanoit, tai siihen aikaan, kun sä aloitit tekemään elokuvia, että Timo Koivusalo tekee nyt yleisöelokuvia. Miten sä suhtaudut tällä hetkellä kriitikoihin?
En mä suhtaudu mitenkään. He tekevät omaa duuniaan ja he kirjoittaa ja on aina jotakin mieltä ja aina joku asia on pinnalla. Aina pitäisi tehdä jonkunlaisia elokuvia. Elokuva on sellainen laji, että sen tekeminen ja prosessi kestää niin kauan, että siellä valkokankalla ei oikein mitään sattumalta. Ja se on kaikki tarkkaan harkittua. Ja silloin kun se on valkokankaalla ensi illassa, jolloin sitä katsojat arvioi ja arvostelee ja kriitikot arvioi ja arvostelee, niin sille ei ole enää mitään tehtävissä, vaan se on juuri sellainen kuin sen piti olla. Siksi tavallaan se jälkikäteen arviointi, että mihin genreen tämä kuuluu ja onko tämä maailmankaikkeuden tärkein elokuva ja mihin muihin tämä vertautuu ja noin poispäin, niin, mulla on ollut jo vuosia tapana, mä en lue esimerkiksi mitä mun elokuvista kirjoitetaan. Jos kirjoitetaan positiivista, kiva, jos haukutaan, so what, että tavallaan se ei vaikuta siihen tekoprosessiin millään tavalla. Et silloin kun se on ammatti, niin sitä tekee ne asiat niin hyvin kuin osaa ja sitten loput jää tavallaan yleisöäänestyksen tulokset ratkaisee, että löytääkö joku se elokuvan. Jos löytää, niin se on iloinen juttu.
No luodaan sitten vähän katseita vuoteen 2016. Mm. Mitä sulla on seuraavaksi työn alla?
Ai, nyt mentiin kyllä vaikeilla alueilla. No tietysti 19 päivään asti helmikuuta niin tehdään töitä tämän räppäajan kanssa. Et vasta kun viimeinen lopputeksti valkokankaalla ensi-illassa pyörähtää, niin tavallaan se prosessi on ohi ja se työ on tehty. Ja sitten tässä rinnalla toki on kehitellyt erilaisia aiheita ja etsinyt niin kuin rahoitusta erilaisille tuotannoille. Ja se on aina vähän niin, että katsotaan, että mikä naru lähtee vetämään niin kuin Tivolista, kun nypitään naruista, mikä alle sieltä tulee. Mutta sanotaan, että suunnitelmia on vahvasti. Mutta niin kuin pääkirjoitustoimittaja sanoisin, nähtäväksi jää.
No vähän mä yritän kaivella tuota kuitenkin, että onko kyseessä yhä edelleen tämmöistä oma elämänkerrallista vai minkälaista suurtuotantoa?
On, kyllä on. Ei vaan, se on niin, että se tuntuu aina niin hullulta puhua etukäteen, kun asiat on varmistunut. Että suunnitelmia on, voi olla, että ne suunnitelmat, mitkä on tällä hetkellä, ei toteudu ikinä, voi olla, että ne toteutuu nopeastikin. Ja siksi se on vähän sama juttu kuin uhoisi, että mä voitan 50 kilometrin kävelyn Rion olympialaisissa. Että se on, tuntuu aina tyhmältä puhua etukäteen. Sitten taas, kun homma lähtee etenemään, niin sitten mä puhun mielellään kuin ruuneperi. Mä teen joka leffan aina niin, että kun se on oikeasti niin kallis laji, ja siinä pitää monet asiat loksahtaa kohdalle. Mä teen joka elokuva niin, että ajattelen, että saakohan ikinä enää tehdä. Saako tehdä tämän jälkeen elokuva? Saako rahoitusta kasaan? Saako niin hyvää ideaa jostakin, että saa homman etenemään? Että siihen suhtautuu kyllä sillä tavalla aina nöyrästi. Ja joka kerta se on yhtä ihmetyksen aihe, että kun tiimi pääsee käsiksi työhön, että herran aikaa tämä homma etenee. Ja mä vihjaan tästä toimittajille heti, kun iltakävely on ohi ja radiot on suljettu.
No joo, entäs sitten 2018 Porin kaupunki täyttää silloin 460 vuotta. Kai ne meidät kutsuu sinne juontajaksi.
Mun mielestä se pitäisi olla itsestäänselvä juttu. Ja eikö se Porissa pitäisi julistaa sieltä raatihuoneen tornista, että tämä vuosi julistetaan Kojon ja Koivusalon vuodeksi?
Kyllä, se oli muuten käsittämätön se 450-vuotis juhlakonsertti, 5 tunnin maratonkonsertti. En ole koskaan semmoisessa ollut.
Se oli hieno kokemus ja Kirjuriluodon areena, niin 10 000 ihmisiä, aurinko paistaa, kaikki on perheineen lepposalla tuulella ja porilaislähtöisiä esiintyjiä. Ja se oli kyllä aika hieno kokemus ja elämys. Kiitos vaan siitä juontajakollegalle.
Samoin. Veijari nimeltään Samuel Shipway.
No hän on kyllä uskomaton luonnonlahjakkuus, on todella, todella hieno kaveri, oli kyllä, voisi sanoa, harvinainen löytö meidän elokuvien päärooliin Risto Räppääjäksi. Ja meillä kävi muutenkin ihan uskomaton tuuri hänen parivaljakokseen Sanni Paatso, erinomainen näyttelijä, myöskin tyttö ja poika. Voisi ajatella, että siinä iässä, sanotaan noin 10 vuoden iässä, niin tavallaan semmoiset, että saa kaikki kemiat ja kaikki toimimaan ja että pitää toimia ammattilaisten tasolla. Kun me lähdettiin tekemään noita räppääjiä, niin mä olin varautunut henkisesti siihen, että esimerkiksi kun meillä on paljon lauluja, niin voi olla, että on näyttelijä, tyttö ja poika, jotka näyttelevät, mutta sitten joku muu laulaa ne laulut. Mutta sitten kun näihin ihmisiin tutustui, niin äärimmäisen taitavia nuoria ihmisiä, lahjakkaita, joista taatusti kuullaan vielä räppäijän jälkeenkin. Ja semmoinen, se on hauska laji, kun elokuvaohjaajana tekee työtä, missä on ammattinäyttelijöitä, koulutuksen saaneita, sellaisia mestareita kuin Vesa Vierikko, Minttu Mustakallio ja tällaisia, Riitta Havukainen ja muita. Ja sitten on lapsinäyttelijöitä. Ja kun sä löydät hyvät lapsinäyttelijät, niin tavallaan aikuisnäyttelijänkin menee koko se ammatin juttu uusiksi. Että ei enää mene semmoinen, sanoisiko niin kuin kevyt fuulanäytteleminen tai hassuttelu läpi, koska se lapsen taitava aitous ja rytmitys, niin silloin se paistaa heti läpi, jos vastanäyttelijä on falski. Ja lapsillahan on sellainen taipumus, että pienestä asti kun ne oppii puhumaan ja kävelemään, niin nehän mielikuvittelee, niillä on rooleja, ne leikkii. Ja aikuinen joutuu taas koko näyttelemisen ja leikkimisen opettelemaan koulutuksen kautta, pitkän teatterikoulun ja kokemuksen kautta. Ja on ollut kyllä hieno seurata, kuinka lapsinäyttelijät antaa aikuiselle ja aikuiset joutuu ottaa niiltä vastaan. Ja sitten taas lapset opettelee, näkee miten noi hoitaa tämän homman, koska aika harva tänäkään päivänä tietää elokuvan teosta sitä yksinkertaista tosiasiaa, että ei se olekaan niin, että tässä on joku kohtaus, joka tallennetaan. Ihmisillä on sellainen mielikuva monasti, että se on niin, että me tallennetaan tässä kohtaus vähän niin kuin teatterilavalta, vaan että se kuvataan kuva kerrallaan. Laaja kuva, missä näkyy kaikki 4 näyttelijää, sitten vähän tiiviimpi, missä näkyy vain 2, ja sitten vielä tiiviimpi, näkyy 1 naama, 2 naama, 3, mikä tarkoittaa sitä, että jokainen asia, repliikki, ele, liike, pitää tehdä samalla tavalla moneen kertaan, että ne pystyy leikkaamaan niin kuin peräkkäin ja vielä säilyttää se into ja intensiteetti. Ja sitten kun löytää esimerkiksi just Samuel Shipway, joka valitti Risto Räppäjän rooliin, niin uskomatonta eläytymiskykyä, kärsivällisyyttä, taitoa. Ja lapsien kanssa on kyse, että niiden pitää myöskin olla älykkäitä, jolloin sä pystyt tavallaan ihan aikuisen tasolla puhumaan, käymään läpi ja harjoittelemaan. Ja sit voi heittäytyä rasavilliksi, mutta toistapäin se ei toimi, jos on ihan vaan semmoinen seinillä hyppivä vauhko. Niin tavallaan vaikka saatiin, että onpas hauska rasavilli, tosta saisi hyvän näyttelijän, niin päin se ei toimi, vaan se pitää mennä. Ja seunannut samoin niin edesottamuksia esimerkiksi, kuinka hienosti hän hoisi nenäpäivässä hommansa ja kävi tervehtimässä presidenttiä. Ja että on kyllä hieno nähdä. Kyllä siellä on toivoa tulevassa sukupolvessa, kun me vanhat jäärät ymmärretään mennä pois alta.
Niin. Samuel on nyt 14 vuotta.
Joo, kyllä.
Miltä näyttää hänen tulevaisuutensa?
Niin, se on kiinnostavaa. Mä aikanaan Pekko-elokuvissa mulla oli lapsinäyttelijöitä, muun muassa Tiina Myller ja Kalle Wallin. Ja on siinä jotain kummallista. Kalle Wallin muun muassa Pekko- ja poika-elokuvaa valitti erinomaisen hieno kaveri. Se oli silloin 90-vuotias, istui mun Pekko-mopon pappatunturin tarakalla ja ajeltiin ja kuvattiin menemään. Ja totta kai siinä iässä kaikki sanoi, että musta tulee isona näyttelijä. Nyt kun viimeksi nähtiin, niin kaveri lentää Airbusseja, lentokoneita. Eli ei ole enää mopon tarakalla, vaan mä istun koneessa hänen kyydissään. Että se jotenkin hurjalta tuntuu, miten se aika menee ja asiat muuttuu. Mutta siinäkin tapauksessa voidaan sanoa, että ei Pekko-elokuva ainakaan kaikkia lapsia ole pilannut.
Timo Koivusalo, mitä kuuluu sun kokkiprojekteille?
No niin kuin näkyy, niin hyvää kuuluu ja paksusti voidaan. Joo, no se on kyllä, se on rakas harrastus, entinen ammatti, että kyllä mä teen meidän huusollissa ruuat, että kun kotona ollaan, niin joka päivä on siellä hellan ääressä ja sen suhteen on myös sellainen uteliaisuus säilynyt, että tulee niin kuin etsittyä maailmalta erilaisia juttuja ja asioita, vaikka itse hyvin paljon kyllä on niin kuin hyvin perinteisen ruoanlaiton ystävä. Mä oon ihan iloinen siitä, että nyt on palattu ravintolamaailmassakin vähän alkujuurille, että niin hienoa kuin hyvä fine dining ruoka onkin, niin musta on ihan kiva, että nuoret kokit joutuu opettelemaan myös kaiken ihan taas alusta lähtien ihan kunnolla, että suoraan ei lähdetä tekemään niin kuin semmoisia juttuja, missä savua pöllähtää hanhen sisältä ja tämmöisiä elämisruokia, vaan että opetellaan käärimään kaalikääryleitä ja tekemään vaikka kunnon jouluruuat. Se on ihan hyvä pohja. Se on loistavaa terapiaa tehdä ruokaa. Itse ei ole mikään nikkarimies, että tekisi käsillään ja pysyisi työkalut käsissä, niin toi niin kuin korvaa itselle sen, että aivot voi pyöriä jossakin muualla ja kädet tekee ruokaa, niin se on kivaa puuhaa. Ja siitä seuraa aina palkinto lopuksi, saa itse syödä. Mulle nimittäin jäi kokkiajoista semmoinen kummallinen perversi tapa, että sen jälkeen mä oon syönyt joka päivä jotakin.
Se on jännä. Onhan sulla sitten vielä yksi ammatti ja sehän on mielisairaanhoitaja.
Joo.
En mä kysy mitä. Voitko toteuttaa tätä ammattia nykyisessä työssäsi?
No itse asiassa kyllä. Kyllä toi leffan teko vaatii aikamoista niin kuin paineensietokykyä, stressinsietokykyä, plus sitä, että kun on vastuussa itse isosta porukasta, jota vetää perässään, niin semmoista psykologista silmää se vaatii. Että ei toki mitään semmoista keittiöpsykologiaa, vaan ihan niin kuin maalaisjärkeä, mutta se oli hirveän mieluisa ammatti, kun mä olin mielisairaanhoitajana, ja silloinhan elettiin sitä murrosaikaa 80-luvun loppuun, puolivälistä 90-luvun alkupuolelle, jolloin niin kuin sairaaloita suljettiin ja tuli näitä avohoidon yksikköjä ja tällaisia. Ja sit mä olin itsekin viimeiset vuodet nimenomaan tämmöisen kuntoutuskodin vetäjänä, että olin yksin oliko 5-6 potilasta ja niin kuin minä nuorena miehenä siellä niin kuin hoitajana. Ja silloin se näytti hyvin toiveikkaalta tämä meidän mielenterveyskenttä. Mut sitten se jäikin vähän valitettavasti puolitiehen. Ne sairaalat kyllä suljettiin, mutta sitten tilalle ei tullut mitään sieltä avohoidon puolelta. Että nyt sitä on pikkuhiljaa sitten lähdetty paikkailemaan, mutta kun rahat loppuu, niin yleensä niiltä viedään, kenellä vähiten on. Ja se on sellainen, se tuppaa olemaan vähän tämä mielialamurhe meidän suomalaisten kansan sairaus, että sitä on ihan valtavan paljon ihmisillä ja se semmoinen niin kuin toisista välittäminen oli pitkään niin, että se ei ollut kovin muodikasta, puhumattakaan erilaisuuden sietämisestä, että me siedettäisiin erilaisia ihmisiä niin kuin arjessamme, ja että se semmoinen hyvin ahtaasti katsominen, mä en tiedä mistä meille suomalaisille tulee ja on tullut se semmoinen niin kuin pois se minusta ja ei minun takapihalleni, ja jos joku on vähänkin erilainen, millä tavalla tahansa erilainen, niin se semmoinen suojamekanismi ja ne piikit tulee niin hirveän nopeasti, että sanotaan viimeisen 5 vuoden aikana mun mielestä on tapahtunut nimenomaan nuorissa tosi paljon niin kuin semmoista asenteiden vapautumista ja sallivuutta ja niin kuin erilaisuuden sietokyvyn ja toleranssin kasvua. Ja nyt taas viimeisen vuoden aikana on tuntunut, että tullut takapakkiin, mikä on tosi sääli. Koska sitä on pohdiskellut paljon, että just tällainen sallivuus ja suvaitsevaisuus on liian helppo naamioida välinpitämättömyys suvaitsevaisuudeksi. Ja sitä tapahtuu hirveän paljon. Että kun mua ei kiinnosta, niin mä naamioin se, että jo kyllä mä suon ja sallin vaikka mitä. Ja sitten kun oikeasti niitä asioita, jotka se joutuu tekemisiin, esimerkiksi mielenterveysongelmaisen ihmisen, taikka pitäisi auttaa jollakin muulla tavalla läheistä, niin kyllä me hirveän yksinäisiä me suomalaiset ollaan. Että me asutaan omissa kopeissamme, perheyhteisöjä ei ole, asutaan kaukana vanhemmista, isovanhemmista ja yritetään selviytyä jo nuoresta asti yksin. Ja tuolla maailmalla, kun liikkuu paljon, niin huomaa esimerkiksi Etelä-Euroopassa sen, kuinka siellä perheet pitää yhtä. Joskus se on pakon sanelemaa, ei ole töitä nuorilla ja on iso perheet ja mamma hoitaa koko porukan, ei sekään välttämättä ideaalia ole. Mut tiedän sen, että kun on sellainen yhteisö, että sä kuulut johonkin, niin on se niin erilaista. Erilaista semmoinen turva ja tuttujen keskellä oleminen, että meillä on valtava onnistumisen ja yksin selviytymisen tarve. Ja mä en ymmärrä, mistä ihmeestä se tulee, koska ihminen on kyllä laumaeläin ehdottomasti. Ja kysyit sellaista aihetta nyt, että voitaisiko me pari tuntia saada lisää ohjelma-aikaa, koska mä oon aina paasannut sen puolesta, että meillä on hieno toimiva terveydenhuoltojärjestelmä, jota nyt myöskin kovasti muokataan. Mutta tuolla mielenterveyden puolella siinä olisi erittäin iso kiire ja tarve. Että kaikki tahot, jotka Suomessa saa veroja kantaa, niin kunta, valtio kuin kirkkokin, niin niistä rahoista pitäisi perustaa semmoinen valtavan iso rahasto. Ja joka kaupunkiin ja kuntaan semmoisia todella matalan kynnyksen paikkoja. Että se on ihan normaalia mennä sinne niin kuin mielenterveyden huoltoasemalla. Ovesta sisään on terve, mulla on tällainen juttu. Ja samalta luukulta sä saisit kaikki mahdolliset avut, että sut ohjattaisi saman tien johonkin. Että sun ei tarvitsisi niin kuin moneen paikkaan ja virka-aikana ja sinne ja tänne, vaan että se olisi ihan normaali käytäntö, tarvitsee sitten sosiaalitoimen apua tai mielenterveydenhoidon tai normaalin terveydenhoidon, niin että semmoinen paikka olisi, joka ei niin kuin leimaisi ja stigmatisoisi, ja se olisi äärimmäisen tärkeää. Siitä tulisi osa meidän kulttuuria, että jokainen tarvii apua joskus, ja silloin sitä pitää antaa, ja sellainen ihminen, joka on saanut sitä apua, niin se ymmärtää toista ihmistä taas sitten ihan eri tavalla. Että kyllä me semmoisia omituisia, yksinäisiä susia ollaan, että en tiedä, mikä siihen asiaan auttaisi. Muu kuin se, että menkää kotimaiseen elokuvaan.